Вітаємо вас в ранковому інтерактиві. Доброго Божого ранку. Поворотний пункт віри. Дорога в Емаус. Ця історія описана в Євангелії від Луки. Сказано, що Ісус з'явився двом зі своїх учнів, які добре його знали за життя, але очі їм були утримані, і вони не впізнали його. Ісус пройшов з ними кілька годин дорогою, і так вийшло, що він їм пояснював про те, що так належало бути всьому. Вони були розбиті, їхня віра була розбита, вони сподівалися, що вони зустріли того, хто вибавить Ізраїля, хто є Месією, але це було фіаско. Крах усіх надій, все скінчилося. І от цей подорожній, дивний, дивовижний, розповідав їм, значить, з Моїсея і з усіх пророків, що ніякий це не крах і не фіаско. Як ви гадаєте, що він їм розповідав? Коли вони впізнали його, як він хліб ламав, він зник з-перед їхніх очей, а вони сказали одне одному, чи ж серце нам не палало, коли по дорозі він промовляв до нас, коли виясняв нам писання. Як ви гадаєте, як вважаєте, про що міг говорити там тією дорогою з ними Ісус? І які уривки зі священних писань, з п'ятикнижжя Мойсея або з книг пророків він міг їм тлумачити і виясняти? В Євангелії від Луки є така цікава ще традиція, що Ісус протягом 40 день після того, як воскрес він був, з'являвся своїм учням і тлумачив їм священні писання. Про які ж священні писання може йти мова, на вашу думку? Звісно, ми не можемо бути впевні і знати достеменно, але, ну, гіпотетично. Ймовірно, що про деякі з них пізніше писали апостоли, тому що вони побутували у переданнях церкви. Ну, згідно, якщо дійсно Ісус 40 день тлумачив, то щось-то вони з того запам'ятати мали і передавати далі. Отже, це мало війти в християнську традицію. Так що, ну, не зовсім вірно сказати, що ми геть нічого не знаємо і знати не можемо. Десь якийсь відгомін тих науки 40 днів воскреслого Ісуса до нас дійшло. Але що це може бути? Телефони Світлого Радіо для розмови, для спілкування 044-383-6728 і 067-123-7575. Ось така наша сьогоднішня тема, ось така точка опори для нашої розмови. Її будемо триматися. І послухаємо гурт «П'ятий океан. Точка опори».
Мале пташеня хотіло літати, мрія росла в душі орленята. Подих свободи в маленькому тілі, кроку безодню робить повірі. Нові краєвиди під крилами вітер, сила і віра тримає в повітрі. Дух перемоги відважного серця ніколи об землю не розіб'ється. Тобі вибирати більше нікому в небі літати. Додолу тобі натискати на фортепіано чорні і білі,
чорні і білі
клавіші гами. Тобі визначати суше чи море, що зробити точку опори. На-на-на-на-на-на-на, точку опори. На місці робити кроки, бути потрібним чи одиноким. Життя як долоня у лініях рішень, стає або легше, або гірше. Не падати вниз, униз головою, найважча війна, війна із собою. Дивити сугору, летіти світами над суетою, понад містами. Ще нікому в небі літати,
небі літати,
чи впасти додолу, тобі натискати на фортепіано чорні і білі,
чорні і білі
клавіші гами.
помічати сушу чи море, що зробити, точку опори. Тобі вибирати більше нікому, в небі літати,
небі літати,
чи впасти додолу. Тобі натискати на фортепіано, ще гамми. Тобі визначати сушу чи море, що зробити, точку опори. На-на-на-на-на-на-на, точку опори. На-на-на-на-на-на-на, точку опори.
Ми продовжуємо говорити на такий цикл тем, як Пасха, погляд очевидць. І сьогодні наша історія з Євангелія від Луки про двох прочан, одного з яких звали Клеоп. Дехто вважає, що гебрейське халпай в деяких текстах грецьких приламілось, так би мовити, як Клеопа, а в деяких як Алфей. І що троє з його синів, цього Клеопа, були учнями Ісуса з апостолів. Алфеїв або син Алфеїв з таким прізвиськом ми зустрічаємося з багатьма апостолами. Ну, а другий, здається, так і залишився анонімом. Не знаємо, як його звали. Так от, Ісус з'явився їм, ішов по дорозі і виясняв їм писання. А коли він їм об'явився у ламанні хліба, він одразу ж зник, і вони перестали його бачити. І тоді вони сказали одне одному: «Чи ж не палало нам серце обом, як промовляв він до нас дорогою, як виясняв нам писання?» Які писання Ісус міг їм об'являти і виясняти? Сказано, що від Моїсея і пророків говорив, що так і належало всьому статися. Що він міг їм сказати, як пояснити? Також в цьому Євангелії, в третьому Євангелії, Євангелії згідно Луки, сказано, що Ісус, як воскрес був, 40 день з'являвся учням і говорив з ними з писань, тлумачив їм писання. Існує припущення, що перші християни, як в якості священних писань, мали так звані тестимонії. Тобто перші їхні записи, які ходили по руках, які читалися в церквах, це були певні цитати зі Старого Заповіту, які, на думку християн, говорили саме про життя, смерть, воскресіння і славу Ісуса Христа. Підтверджували те, що Ісус і є Христос, тобто Машіах чи помазаний. Але достеменно відомо з приводу таких тестимоній – це те, що в очікуванні приходу Месії – надто більше за всіх інших євреїв Єсеї в період так званий міжзаповітний, умовно кажучи, в очікуванні приходу Месії намагалися вичленити, виділити з текстів Старого Заповіту найважливіше, на їхню думку, пророцтва про Спасителя, який гряде. І виписували такі цитати в окремі збірники, які умовно і називають тестимоніями, тобто свідченнями. Один з таких збірників першого століття до нашої ери, тобто до народження Ісуса Христа, був знайдений в четвертій печері біля Мертвого моря. І вперше був опублікований у 1956 році. Умовно називається документ 4Q175 або 4Q-тестимонія. Отже, які саме цитати з Моїсеєвих п'яти книг або кого із пророків міг наводити Ісус тим двом на дорозі в Емаус і 12-тьом, чи, можливо, більше своїм учням-апостолам, як він 40 день говорив з ними, виясняючи, розтлумачуючи їм писання? Напевно, як ми сказали, дещо з цього воно дійсно ввійшло в передання, в традицію церкви і ввійшло таким чином в апостольські послання або в тексти чотирьох Євангелій, які, як відомо, були написані навіть пізніше за послання. Чого ж він їх міг вчити і які місця з Біблії, з п'ятикнижжя Мойсея чи з книг пророків і розтлумачувати їм і яким чином? З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого ранку. Євангелія – це добра новина. Але Старий Заповіт, 18-15, повторення закону, поставлю я вам пророка через ворти ваших. Це маємо 18-15 розділ. І книга Михея, п'ятий розділ, а тебе плеєми є правти, хоч молити у тисячах Юди, і в тебе мені вийде вождь, бо Володика Ізраїлі віддавано поставив його за дні віковічні, тому він видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїлевих синів. Дійсно, Ісус Христос, коли з'явився тим учням двом, як до тої теми хочу додати, то найперше нам описує 20-й розділ Євангелії від Івана, це чудове місце описує, коли Ісус Христос з'явився найперше Марії Магдалені. Вона каже, пане, де поклали, де візьму його?
Ну, добре, Ярославе, це вже не про пророків, дякуємо. Отже, повторення закону пророка посеред тебе, о Ізраїлю, Господь підійме тобі, слухайте того пророка. Це цікава дуже тема, до речі, це пророцтво. Приймали не всі, ми знаємо, що садукеї про них скаржаться на них, і фарисеї, і автори Євангелії кажуть, не вірять вони, не знайте писань і сили Божої, саме це їм закидають священникам храма, що вони не довіряли пророкам, а шанували тільки п'ятикнижжя Мойсея. А в повторенні закону були записані ось такі слова, що пророка Господь підійме спосеред тебе, Ізраїлю, як мене. Слухайтеся того пророка, і далі написано, і буде всяка душа, яка не послухається слів пророка того, вигублена буде спосеред народу свого. І як будь-яке пророцтво, воно має кілька шарів, я б так сказав, кілька рівней смислів. І за одним рівнем, ясно, що тут мається на увазі, що Мойсей – це не перший і останній пророк, що Бог і в майбутньому промовлятиме. Не всі, не завжди в це вірили. Вважалося, якщо Бог вже дав свої заповіти через Мойсея, то достатньо дотримуватися цього. А що там, так би мовити, хто переживає, у кого там якісь польоти, видіння, це вже таке щось тривожне. Але фарисеї вірили і пророкам. Тобто авторитет книг пророків, хоч і не дорівнював Торі, тобто п'ятикнижжю, але все ж таки вони зважали на все це, тому що дещо можна почерпнути, принаймні, лише у пророків, хоча, знову ж таки, це така дуже глибока тема. І ще Ярослав процитував книгу пророка Міхея, що «З тебе, о Юдо, повстане вождь». Тут, звичайно, і пророцтво, так би мовити, про рід Давидів, який з міста Юдиного, з Віфлеєму, тобто це клан або коліно Юди, і вожді Єрусалиму, вожді Юдеї були саме з цього роду. Навіть настільки, що було сказано, що завжди сидітиме хтось з нащадків Давида на троні в місті Єрусалим. Нагадаю, що наша сьогоднішня тема – це про що Ісус міг говорити з двома на дорозі в Емаус, коли виясняв їм з Мойсея і з пророків, з писань, що все так і мало статися, що це не фіаско, що це не крах, що це не кінець. І також про що він міг говорити з учнями, як написано, що воскреснувши, він 40 день з'являвся їм і говорив їм з писань, зі священних писань. Тоді це були лише священні писання Старого Заповіту, тобто п'ятикнижжя, пророки, і, власне, писання, там поетичні книги і так далі.
Дай мне тайное место, время дождей, время укрытий. я не могу спокойно жить. Когда душа моя болит, хочу любимой быть. Когда все рушится вокруг, когда оставил лучший друг, я все хочу забыть, хочу любимой быть. Да не дано им место, время дождей.
Доброму люду, доброго Божого ранку!
І ото двоє з них того ж дня йшли у село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії з 60, та розмовляли вони поміж собою про усе те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували одне одного, підійшов сам Ісус та й пішов разом з ними. Очі ж їхні були утримані, щоб його не впізнали. І спитався він їх, що за речі такі, про що між собою в дорозі міркуєте, і чого ви такі сумні? І озвався один з них на ім'я йому Клеоп та й промовив до нього, «Ти хіба тут в Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося з цими днями?» І спитав він їх, «А що таке?» А вони розповіли про Ісуса Назарянина, що пророк був, могутній в ділі і в слові перед Богом та всім народом, як первосвященники і старшина наші його віддали на суд смертний і розп'яли його. А ми сподівались були, що він той, хто має Ізраїля визволити. Оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. Тоді сказав він їм, вони розумні, твердого серця, щоб вірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Месії не потрібно було претерпіти всього того і війти у славу свою? І почавши з Мойсея і пророків усіх, виясняв їм з усього писання, що про нього було. Про що Ісус міг говорити з тими двома на дорозі? В книзі «Дії святих апостолів» сказано, що Ісус, воскреснувши 40 день, з'являвся учням та Боже Слово їм казав. Написано, що як ті двоє повернулися до Єрусалиму і почали розповідати про все те, то як вони ще оце говорили, сам Ісус став поміж ними і сказав «Шалом» і промовив до них «Це слова, що казав я до вас, коли ще був з вами, потрібно, щоб виконалося усе, що про мене у законі та в пророках та в псалмах написане». Тоді відкрив розум їм, щоб вони зрозуміли писання. Напевно, що і Клеоп, і той другий, і 12 апостолів, бувши євреями, знали багато пророцтв про Месію. Але більшість тих пророцтв була про торжество Месії. Про те, що коли він з'явиться, він знищить всіх ворогів Ізраїля, принаймні приборкає і впокорить їх. І буде справедливо судити вбогих, а також, що він навчить всі народи жити мирно. І що вони перекують усі свої лемеші на серпи і всі свої списи на знаряддя для мирної сільської праці. Ну, можливо, щось все ж таки і дійшло до когось з нас теперішніх. Ну, ми зробимо висновки за кількістю дзвінків, за вашою активністю, чи у когось взагалі є хоча б гіпотези, припущення, про що міг говорити Ісус. Що там таке у Мойсея і пророків і в псалмах, що начебто Месія мав щось терпіти? Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, це Любов Яківна з Харкова.
Дуже приємно.
Я всіх привітаю любов'ю Господа. І хочу поділитися такими мислями, що, звісно, двом цим своїм друзям Господь розказував все то, що за 700 років до його народження було пророками предсказано. Он їм все це пообъясняв. А дальше, когда они уразумели, потому что он открыл разум всем своим ученикам для понимания Писания, только после этого они стали апостолами, они стали понимать то, что было написано, и то, что говорит им Иисус. А для меня стало таким откровением, знаете, я когда читала от Иоанна 13 главу, то я поняла, что Иисус как бы подводил уже итог всего того, что было ним сделано на кресте. Он именно об этом рассказывал, что принесло этим всем людям, всем спасенным, что все спасены, что все имеют жизнь вечную, возвращена уже жизнь вечная. А самое главное, он объяснил, что заповедь, ту, которая была в древности, «Люби ближнего, как самого себя». Но многие не умеют себя любить и не хотят.
Ну, це інша тема, ми якось про неї поговоримо, про любов до інших. Тут контекст дуже вузький. Вони вірили в те, що Месія прийде. Вони вірили, що він буде там з роду Давида, з коліна Юди. Я думаю, що, в принципі, вони вірили. Може, садукеї не вірили, а от ті люди, щиросерді, яких Ісус обирав собі в учні, вірили. Але він каже, що у вас затверділе серце, щоб вірити в усе. Тобто в щось ви вірите, але в щось ні. Так от я вам це просто додам, чого вам не вистачає, і поясню це. Що це? Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Вітаюся. Слава Ісусу Христу. Ну, на самом деле, тут воно все довольно просто. Почему? Тут написано о том, что чтобы веровали всему написанному. То есть, и то, что говорится о Христе. То есть, оно, в общем-то, все Писание в разных образах и говорится о разных событиях, которые должны были исполниться в Новом Завете. То есть, оно там все написано, и то, что с Иисусом Христом происходило, оно все описывается в Старом Завете, просто в других образах. И вот, и это все надо было воспринимать как об Иисусе Христе. Вот. И чем вот остальные пророки отличались от Моисея? Моисей был тем, который говорил лицом к лицу с Богом. То есть Иисус Христос тоже говорил лицом к лицу с Богом. То есть он всегда говорил, то есть всегда имел общение с ним и всегда говорил об этом. И Господь об этом свидетельствовал про Моисея. И он тот, который, о котором сказано в послании к евреям, Иисус Христос такой же, как Моисей, но больший. То есть он сам все это устроил, сам все сотворил.
Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, це Радіо Іман Шалом. Я по поводу, ну, сказати, що що ми говорили з учениками, з'ясняв писання по дорозі в Емаус.
Да, які писання він з'ясняв, як ви думаєте?
Писання він з'ясняв, ну, я так думаю, Ісая 53 главу, то есть з'ясняв, де
писання. Пробачте, будь ласка, зв'язок дуже поганий. Але дякуємо вам за участь, і ми уловили вашу думку. І книга пророка Ісаї, 53 розділ, там дійсно йдеться про стражденного праведника, від якого відвертають обличчя і думають, що Бог ним не задоволений, якщо він дозволив в його житті перетерпіти якесь страждання. Але в тій же такій главі, в тому розділі йдеться, що він подивиться на подвиг своєї душі із задоволенням і побачить довговічне потомство, нащадків, тобто плоди свого терпіння. Дякуємо за участь. Ну от, уже тепліше ми почали згадувати. Є ж щось в Біблії таке, що потрібно було Месії терпіти. Маємо дзвінок. Вітаємо, Ігорю, в ефірі.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Привіт. Да, ми, як завжди, пытаемся важные детали выяснить. Ну, що пострадати, я считаю, ответ уже был от слушательницы. 53 глава Ісаї все чітко розкриває. Но вопрос верить всему. То есть страдания описаны в Исаии, но обвинение в несмысленности и медлительности сердцем Я думаю, больше связано с тем, что ученикам трудно было понять сверхъестественные вещи. То есть, зачем царю отдавать свою жизнь, так жестоко страдать и так далее. И ответ на этот вопрос уже содержится в послании пророка Даниила, когда он долго молился, постился, и посланный Богом ангел Гавриил открыл ему великую тайну. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заграждены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатлены были видения, и пророк помазан был святый святых. То есть в этом слава Иисуса. Он должен был совершить перетерпеть вот эти страдания для того, чтобы грехи народа были покрыты. И это не просто для понимания. Тут надо специальное сердце, да. То есть тут нет рациональной мысли, нет логики. Тут есть святая, совершенно Божья воля. А сам процесс, важно тоже от него не отрываться. Что происходило вот эти дни, когда Иисус 40 дней являлся ученикам? Он строил мост между нашим миром и сверхъестественным миром нашего Отца. Вот. И делал эти сердца способными воспринимать сверхъестественную реальность, духовную. И слава Ему за все. Аминь.
Ну, хочу сказать, вот начиная от Бытия, да, то есть известна 3 глава, 15 стих, когда Господь говорит о вражде, которую Он положит между женой и между семенем сатаны. И действительно, нам очень нравится, когда мы поражаем его в голову, но он же все равно жалит нас в пету. И здесь, наверное, тоже говорится о том, что семя жены, да, Иисус, и то, что ему достанется по жизни до того, как он искупит нас. И у Захария тоже в 12 главе написано о том, что говорится о, когда Господь изольет дух благодати и умиления на дом Давида и жителей Иерусалима, то они воззрят на него, на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. То есть тут тоже говорится о страданиях Мессии. Спасибо. Насчет псалму пока ничего не могу сказать.
Дякуємо, дякуємо. Прекрасні доповнення. Ну от уже ми і книги Моїсея взяли і знайшли там щось, що ймовірно було дійсно в цих тестимоніях перших християн, як вказівку на Месію.
Здравствуйте, всім з праздничками. Я хочу повторять, начинать с того, что Иисус сказал, не потому, что вы ни пророков не знаете, ни псалмов. Начну с псалмов, чтобы понятно было эти события с Эммаусом, Галилеей. Все надо перевести, друзья. Написано, Иисус народу говорил притчами, а ученикам наедине открыл все. Моисей есть, и Моисей может быть тот, который является в числе учеников. То есть Иисус Христос говорит ученикам, идите в Галилею, раньше вас я пойду в Галилею. Идите вы тоже туда, по дороге встретимся. Галилея – это обозначает круг, а Эммаус – это обозначает благоприятное лето Господне. То есть человек живет, когда не одно лето в своей жизни проживает, проходит. А вот то лето, когда происходит встреча Иисуса Христа, то есть принятие человека, человеком Иисуса, создавая внутри Царства Божие каждого человека Иисус Христос, это лето считается, хоть зимой, хоть осенью, хоть когда, это считается летом благоприятным Господним. А в псалмах написано, не знаешь, надо все сначала до конца. В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит такой случай. Я не буду прямо все открывать. Параллельные места скажу, оставлю место, чтобы немножко крутили этими народными чариками. если они еще остались. Слушайте, написано, что Царство Божие, смотрите, описание Царства Божие подобно морю, где кинули невод, то есть сети, чтобы ловить рыбу, и ловили всякую рыбу. Это надо перевести, это сказано народу. Море – это жизнь, а рыбы – это туши. Кинут, а потом, смотрите, дальше перевести. Подняли на сушу, то есть конец жизни настало.
Ну, будь-яке земне життя, воно не безкінечне. А от з приводу того, що Месія начебто мав перетерпіти, ось що в псалмах взагалі є? Чи хтось згадає сьогодні, от конкретно зателефонує і скаже, такий-то псалом, такі-то рядки, можна я зачитаю українською мовою в ефірі Світлого Радіо? Маємо також дзвінок. Доброго ранку, вітаємо вас.
Доброго ранку, я хочу прочитати, можна з 21-го псалма? Это не на город Днепр.
Дуже приємно, Ніна.
Та, я хочу прочитати же ж українською мовою. Это самое с 13 стиха, 21 псалом с 13 верша.
Так, слухаємо.
Множество тільців, ой, сейчас. Багато биків оточили мене. Багато биків оточили мене. Башанські бугаї обступили мене. На мене розкрили вони свої пащі, як лев, що шматує і речить. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились, стало серце моє немов віск, розтопилось у моєму нутрі. Висохла сила моя, як лушпиня, і прилип мій язик до мого підборіддя, і в порох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, обліг мене натовп злочинців, прокололи мені вони всі руки та ноги мої. Я висох, рахую всі кості свої, а вони придивляються і бачать нещастя в мені. Вони ділять для себе одежу мою, і про шату мою жеребка вони кидають. А ти, Господи, не віддаляйся, допомога моя, поспішиш мені на оборону.
Дякуємо, Ніно. Отже, ми згадали і псалми, 21-й псалом. Ну все, тепер у нас є повний набір. Одна цитата з книг Мойсея, одна з псалмів і аж дві з пророків Даниїла і Ісаї. Можливо, Ісус іще про щось міг згадати, коли пояснював із книг Мойсея, з книг пророків і з книг, які названі писаннями, до яких входять і псалми, про те, що Месія мав перестраждати. Якщо у вас є якісь гіпотези, припущення, зателефонуйте. Ще є час щось згадати і додати до 4 згаданих цитат.
Алілуя, слава Господу, доброго дня вам всім, браті і сьоти. Я думаю, що Господь розказував багато їм чого, навіть ми не знаємо, але я предполагаю, що він казав їм, що євреї називають себе дітьми Авраамами. Тобто вони кажуть, що Авраам наш батько. І Господь, мабуть, упрекнув їх. Не то, що упрекнув, сказав їм, а може і упрекнув, я не знаю. Він сказав, що Авраам повірив Господу, почув його голос, повірив Господу і пішов в ту землю, яку навіть не то, що він не бачив, він навіть не знав, чи є вона там, чи нема, чи як, що. Він пішов в ту землю, яку послав його Господь. Він сказав, що дам не тільки тобі, а твоєму роду, твоєму наслідцю. Прийде час, і твої наслідники будуть мати цю землю. І Авраам, не бачивши, повірив. І він, я думаю, що бачите, упрекнув, сказав, що Авраам, отець ваш, не бачивши тої землі, повірив і пішов.
Ну, це цитата з з Євангелія від Івана Ісус там начебто говорить з тими юдеями, які були недоброзичливими щодо нього, сумнівались і підшукували там якісь проти нього докази, от що він не може бути месією. А ми ж говоримо про тих, хто любили його, хто всю свою надію на нього покладали.
Так, я знаю, що вони покладали надію, але коли він, ну, будемо сказати так, загинув на хресті, то вони усумнілися, що це дійсно є той месія. І вони боялися і усумнілися. І я думаю, коли він йшов з цими двома учениками, він їх упрекав, казав, що що ж ви сумніваєтесь? Написано в Євангелії, що таке, о, в Євангелії, вибачаюсь, в Ветхому Завіті написано, що мені повинно пострадати.
Ну от ми конкретно про це якраз і говоримо. А де написано і що написано? Що Месія мав страждати. От ми ці цитати і збираємо. Так мовити, по крупіцях вже збирали чотири різні. Чотири. Маємо ще один телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго Божого ранку, Христос воскрес.
Воістину.
І так як Христос воскрес, то я буду говорити про воскресіння, про пророцтво його. Да, про закони говорили, про страждання, а от псалом буду читати російською мовою, псалом 15, вірш 9 і 10. От того возрадувалось серце моє, і возвеселився язик мой, даже і плоть моя успокоїлась у пованні, ібо ти не оставиш душі моєї в аді і не даш святому твоєму увидеть тління. Давид наскільки був близький з Богом, що Бог йому відкрив, що Ісус Христос, він і умре, і дійсно, що він умре за нас, але він також і воскресне. Тобто він, Бог відкрив йому, що буде надія, що після воскресіння настане це царство Давида. І Давид цьому возрадувався. Тому ми теж радуємося, що Ісус Христос умер, страждав, ми страждаємо, але в нас є надія, що ми воскреснемо, якщо умремо разом з ним, так як Ісус Христос воскрес. Слава Богу!
Дякуємо вам за участь і радо приймаємо п'яту цитату в нашу тему про те, що Месія мав страждати в цьому контексті, навіть не просто страждати, а померти. Адже для того, щоб душа була не залишена в Шеолі, потрібно, щоб душа у Шеол або в царство мертвих, як в уявленні євреїв, потрапила. А це означає смерть. І якщо розцінювати 15-й псалом як месіанський, як просто про Месію, то дійсно в такому разі дійсно Месія мав пройти через цей досвід людини, так би мовити. В контексті піднятої нами сьогодні теми, можливо, цікаво буде такий культурно-історичний момент, як Машіах бен Йосеф, Месія, син Йосипа, в єврейській апокаліптичній літературі. Йдеться про якогось Машиха, помазанця з коліна Йосипа або Єфраїма, тобто Єфрема. Він начебто мав прийти перед Месією бен Давід, сином Давида, і загинути в бою з ворогами Ізраїля. Деякі вважали цей образ винаходом равинів, інші наполягали, що його витоки є в самій Торі. Дехто казав, що, можливо, ця ідея Месія бен Йосип і його смерті навіяна повстанням під проводом Бар-Кохби і його поваленням. До речі, в цьому контексті також фігурувало і таке місце священного писання, як книга пророка Захарія, 12 розділ, 10 текст. І вони спрямують погляди свої на мене, кому вони завдадуть своїх ударів. Бо в синодальному перекладі переклали так: «І ані воззрят на того, которого пронзили». Дякуємо всім учасникам. Ми сьогодні разом згадали 5 цитат з Старого Заповіту, з книг Мойсея, псалмів і пророків, в яких йдеться про те, що Месія мав страждати або померти. Музика.